Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Επικαλούμε την ευχή του αείμνης του γεροντός μας, του Μητροπολίτη μας Κυπριανού, την ευχή του σεβαστού δουμένου μας, του γεροντός μας Θεοδοσίου Μονάχου, των οσιωτάτων μοναζουσών, της γεροντής Ιωστίνης και πάντων των συμπαρόντων και συνευχομένων ημίν, στην αγρυπνία αυτή, η οποία έχει χαρακτήρα δοξολογικό και ευχαριστιακό και ευγνώμονα, για να αποτολμήσω να αρθρώσω δύο λόγια στην αγάπη σας. Δεν θα ομιλήσω σήμερα, ούτε θα κηρύξω, ούτως ή άλλως δεν είμαι κήρυξη όπως γνωρίζετε, ούτε χαρίσματα ομιλητού έχω. Απλώς θα πω δύο λόγια και εν συνέχεια θα δώσω το λόγο σε έναν μεγάλο πρόσωπο, σε ένα υψηλό πρόσωπο της νεοελληνικής ιστορίας μας. Σήμερα λοιπόν έχουμε κληθεί να αγρυπνήσουμε και να αναπέμψουμε ευχάς και δεήσεις υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίου αναπαύσεως πάντων των υπέρ της πίστεως και της πατρίδος ημών ευκλειώς αγωνισαμένων, ηρωικώς πεσώνων, και όχι μόνο για το έπος της Πίνδου 1940, αλλά και ευρύτερα επί τη ευκαιρία, οι οποίοι μαχαίρα και αγχώνη ανηρέθησαν ή εν αιχμαλωσία και κακουχία απέθανον. Αυτοί οι πατέρες και αδελφοί μας έρχονται σήμερα στη μνήμη μας για να προσευχηθούμε υπέρ του συγχωρηθήν αυτής, πάμπλη μέλη με εκούσιον και ακούσιον. Διαφεύγει συνήθως λόγω της 28ης Οκτωβρίου, της εθνικής μας εορτής, διαφεύγει από τη μνήμη μας και μάλιστα μέσα στον οριμαγδό των τελευταίων γεγονότων και της κρίσης που διέρχεται η πατρίδα μας, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ημέρα επίσης τώρα τον Οκτώβριο. Είναι η 12η Οκτωβρίου, βέβαια με το πολιτικό ημερολόγιο, άλλωστε 28 είναι με το πολιτικό, που αποελευθερώθηκε η Αθήνα και εν συνεχεία η υπόλοιπος Ελλάς από το γερμανικό ζυγό. Είναι και αυτή μια ημέρα ευχαριστίας και συμπίπτει και αυτή μέσα στον Οκτώβριο, την οποία λησμονούν οι πάντες, χωρίς να έχουν εμβαθύνει τι σημαίνει αυτό από πάσης απόψεως για την ιστορία του έθνους μας, αλλά και τώρα παρόδο θα έλεγα, γιατί δεν ήμουν έτοιμος να αναπτύξω περισσότερο το ζήτημα, θα πρέπει και για αυτή την ημέρα να ευχαριστήσουμε τον Κύριό μας. Γιορτάζουμε την Ελευθερώτρια, την Παναγία μας σήμερα, αλλά επίσης είναι Ελευθερώτρια διότι, επαναλαμβάνω, στις 12 του Οκτωβρίου του 1944, εγκατέλειψαν οι Γερμανοί την Αθήνα και, αν δεν κάνω λάθος, μετά από μερικές μέρες ήρθε η εξόριστος κυβέρνησης από την Ανατολή και ανέλαβε τα ενία της ελευθερωμένης πλέον πατρίδος μας. Οι Γερμανοί το έφεραν βαραίως το ότι αποχωρούσαν ιτημένοι από την πατρίδα μας και γι' αυτό προσπαθούσαν να προκαλέσουν δολιοφθορές, μεγάλες καταστροφές και εδώ στην πρωτεύουσα, στα λιμάνια και στις μεγάλες πόλεις, θέλοντας τρόπο να εκδικηθούν τους Έλληνες και διαμέσου αυτών τους συμμάχους, οι οποίοι είχαν πλέον υπερισχύσει και το όνειρό τους, το όραμά τους για το Τρίτο Ράιχ σε παγκόσμιο επίπεδο είχε πλέον αβαγίσει. Είναι λοιπόν και αυτή μια μέρα ευχαριστηρίων και συμπίπτει μέσα στον Οκτώβριο. Θα ήθελα λοιπόν να μην πω πολλά, μόνο να υπενθυμίσω ότι αυτό το ηρωικό όχι το οποίο είπαν οι πρόγονοί μας το 1940 και με ενθουσιασμό ξεχύθηκαν στα πεδία των μαχών τον Οκτώβριο και εξής μέχρι περίπου την Άνοιξη, οι οποίοι σε όλα τα πεδία ήσαν νικητές και απόθυσαν τον τύρανο εξ Ιταλίας στο βάθος της Αλβανίας και περαιτέρω. Και αυτοί λοιπόν τιμώνται οι πατέρες, διότι οι πατέρες μας, γιατί οι πατέρες μας ήταν, έδωσαν το αίμα τους με πολύ ενθουσιασμό. Τότε είχε παρατηρηθεί ότι ένα φαινόμενο το οποίο δεν παρατηρήθηκε σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης, όταν δέχεται την επίθεση των φασιστικών και ναζιστικών δυνάμεων, δεν παρατηρήθηκε τέτοιο φαινόμενο ενθουσιασμού και αυταπαρνήσεως Και παρόλο ότι άφηναν πίσω τους σύζυγους, παιδιά, οικογένειες και μια ολόκληρη ζωή, χωρίς να γνωρίζουν το τι θα συμβεί τελικώς. Ήταν μια έμπνευση που έδωσε η χάρις του Θεού διαπρισβιών της Παναγίας μας, ώστε με απίστευτες θυσίες οι πατέρες μας εκείνοι έπεσαν, επαναλαμβάνω, στα πεδία των μαχών. Και επί τη ευκαιρία πρέπει να σκεφτούμε και πολλούς άλλους σε προηγούμενους και σε επόμενους πολέμους, οι οποίοι από το 1821 ιδίως, που εξέσπασε η Μεγάλη Επανάσταση, η οποία εγέννησε κυριολεκτικά το νεοελληνικό κράτος. Δεν έχουμε εθνογενεσία, όπως λένε μερικοί, δυστυχώς, αν είναι πολύ μεγάλο λάθος. Το 1821 δεν έχουμε εθνογενεσία. Το έθνο μας υπήρχε, ήταν γεννημένο και ετρέφετο επί 2.000 χρόνια από τα νάματα της Εκκλησίας μας, της πίστης του Χριστού μας. Έχουμε πάλι γενεσία. Ξαναγεννάται το έθνος μας, αναλαμβάνει δηλαδή, ξεκινάει μια νέα περίοδο με αναγεννημένο το φρόνημα και τα οράματά του, για να παίξει το ρόλο που έχει κληθεί από τον Θεό μέσα στην παγκόσμια ιστορία. Διότι δεν είναι αυτό εθνικιστικό η πατρίδα μας, ως λίκνο του πολιτισμού, διαμέσου των αιώνων έδωσε μια μοναδική μαρτυρία πολιτισμού, φωτός, ανθρωπισμού, και μάλιστα κορυφώθηκε όταν το έθνος μας βαπτίστηκε στην κολυμβήθρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας και πλέον αναγεννημένο και ανανεωμένο συνέχισε να δίνει μαρτυρία μέχρι σε σχάτων και εξακολουθεί να δίνει, όπου βεβαίως επιβιώνει με γνησιότητα η Ορθόδοξος πίστης μας και δεν έχει προέλθει μια χάλκευση και μια κυβδηλοποίηση του μηνύματος της Ορθοδοξίας, του μηνύματος της ζωής και της αυθαρσίας. Θα θυμηθώ λοιπόν αυτή τη στιγμή, για να μην σας κουράζω περισσότερο, και νομίζω ότι ίσως αυτό είναι το καλύτερο μνημόσυνο, τουλάχιστον στην παρούσα στιγμή, εκτός από τις προσευχές βεβαίως και όλα τα άλλα που είναι το ύψιστο, να διαβάσουμε ένα κείμενο το οποίο αναφέρεται στον Ιερό Λόγο. Ο Ιερός Λόγος, όπως γνωρίζετε, εμφανίστηκε, ενώ για την νεωτέρα βέβαια ιστορία, γιατί είχαμε και παλιότερα Ιερούς Λόγους, γεννήθηκε ο Ιερός Λόγος το 1821, στις αρχές του 1821, από την σύναξη και τη συστράτευση όλων εκείνων των φοιτητών των Ελλήνων, οι οποίοι σπούδασαν στις παραδουνάβιες χώρες, Βλαχία, Μολδαβία, στη σημερινή δηλαδή Ρουμανία. Τότε αυτές, όταν δέχθηκαν το μήνυμα του Υψηλάντου, ο οποίος διεύει τον Προύθων από τη Μολδαβία, τη σημερινή Μολδαβία, ως κράτος ανατολικά, διεύει τον Προύθων και εισήλθε στη σημερινή Ρουμανία και ύψωσε τη σημαία της Επαναστάσεως, γιατί από εκεί ξεκίνησε η Επανάσταση, δεν ξεκίνησε από το Μοριά, από την Πελοπόννησο, τον Φεβρουάριο του 1821, συστρατεύτηκαν μαζί του στο όραμα μιας πατρίδος ελευθέρας όλοι αυτοί οι φοιτητές. Ήταν ένα φαινόμενο καταπληκτικό, διότι ήταν νέα παιδιά και εθελοντικά άφησαν τα πάντα, τις σπουδές τους, και συγκεντρώθηκαν πέριξ του Δημητρίου Υψηλάντου για να δώσουν τη μεγάλη μάχη εναντίον των Τούρκων. Βεβαίως τελικά αυτοί όλοι, η στρατιά, ο Ιερός Λόγος, που είναι μια θαυμάσια σελίδα της συγχρόνης ιστορίας μας, η οποία δυστυχώς είναι πολύ συναγνωμένη, αυτοί όλοι διελύθησαν τελικά όταν έγινε η τελική μάχη στο Δραγατσάνι το Ιούνιο του 1821, διότι άρχισε τον Φεβρουάριο και συνέχισε η μάχη εναντίον των Τούρκων σε αυτές τις χώρες, τις παραδουνάβιες, και παρετάθη μέχρι τον Ιούνιο, οπότε βέβαια οι Τούρκοι υπερίσχυσαν και διέλυσαν και το στρατό του Υψηλάντου, αλλά και όλους αυτούς τους νέους οι οποίοι έπεσαν πράγματι ηρωικός και μεγαλοφρόνος για την πατρίδα μας, παρόλο που δεν είχαν ειδικευθεί στην πολεμική τέχνη. Μόνο ο θελοντισμός και η λαχτάρα που είχαν για το όραμα της ελευθέρας πατρίδος τους οδήγησε στα πεδία των μαχών. Αυτή όμως η καθυστέρηση από το Φεβρουάριο μέχρι τον Ιούνιο έδωσε την ευκαιρία στους Έλληνες της κάτω Ελλάδος, Μοριά δηλαδή, στο Μοριά και Πέριξ, να εξεγερθούν εναντίον των Τούρκων και επειδή οι δυνάμεις των Τούρκων ήταν απασχολημένες εκεί στις παραδουνάβιες χώρες, προχώρησε γρήγορα η επανάσταση του 1921 εδώ και έτσι οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διελήθησαν κυριολεκτικά και έπεσαν στο Δραγατσάνι μάλιστα μεγάλη ευγνωμοσύνη. Αυτή η ευγνωμοσύνη ήταν για ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν ηρωικώς. Η έννοια του ηρωισμού είναι ένα όραμα, είναι ένα ιδανικό το οποίο πάντοτε διέκρινε εμάς τους Έλληνες. Φυσικά διέκρινε και άλλους λαούς, αλλά μιλάμε τώρα για την πατρίδα μας. Και αυτό το όραμα του ηρωισμού έλαβε ένα βαθύτερο περιεχόμενο εφόσον ο αγώνας έγινε το για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Δεν ήταν απλώς ένα κοσμικό όραμα μόνο για να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας ή να δημιουργήσουμε την πατρίδα μας με νέα δεδομένα πολιτικά, αλλά είχε βαθιές ρίζες μέσα στην πίστη του Χριστού μας και όλοι αυτοί που έπεσαν επίστευαν πρώτα στο Χριστό μας βεβαίως και μετά στην πατρίδα. Η μεγάλη αυτή θυσία, αυτός ο ηρωισμός, ας πούμε, αποτελεί ένα πρότυπο ηρωισμού για κάθε χριστιανό και Έλληνα και όχι μόνο στα θέματα τα εθνικά, αλλά και στην πνευματική μας πορεία, διότι ουσιαστικά όλη μας η ζωή είναι σφραγισμένη με έναν ηρωισμό, διότι λέμε συνεχώς όχι στην αμαρτία, λέμε ναι στο Θεό, ναι στο φως και όχι στο σκότος και είμαστε αποφασισμένοι, όταν βέβαια είμαστε πραγματικοί χριστιανοί, ζώντες και βαθείς χριστιανοί, να πεθάνουμε προτιμώντας να δώσουμε και τη ζωή μας για να μην λυπήσουμε το Χριστό μας και μέσα σε ένα ηρωικό κλίμα το οποίο είχε εξημνηθεί και στους παλαιούς χρόνους και προ Χριστού από τους αρχαίους ημών προγόνους. Αυτό λοιπόν το όραμα του ηρωισμού και του ηρωικού αγώνος εναντίον των επιβούλων του έθνους μας είχαν ενώπιόν τους και εκείνοι οι οποίοι έπεσαν το 1940 στα βουνά της Πίνδου και άφησαν τα ιερά οστά τους στα πεδία των μαχών και αναμένουν μια δικαίωση έστω και μετά από τόσα χρόνια να γίνει ένα κημητήριο στο οποίο με αξιοπρέπεια θα υπάρχουν τα οστά τους και θα τιμώνται με δεήσεις της Εκκλησίας μας αλλά και με πολιτικές ακόμη τιμές διότι ήσαν πολίτες μιας πατρίδος μικρής μεν αλλά όμως ηρωικής. Αυτό το όραμα του ηρωισμού εκφράζεται σε ένα θαυμάσιο ποίημα του Ανδρέου του Κάλβου, ένας σύγχρονος, ένας ποιητής της πατρίδας μας, της νεοελληνικής ιστορίας μας, σύγχρονος του Σολομού, του Διονυσίου Σολομού, επτανησιώτης κι αυτός, ο οποίος έζησε βέβαια το περισσότερο χρόνο της ζωής του στην Ιταλία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έγραψε πολύ ωραία ποίηματα, τα οποία απασχολούν ακόμη και τώρα, μέχρι που μιλάμε κιόλας δηλαδή, πάρα πολύ τους κριτικούς, τους λογοτέχνες, τους επιστήμονες και τους γραμματικούς όπως τα λέγαμε, οι οποίοι δεν μπορούν ακόμη να δώσουν όλοι αυτοί που ασχολούνται μια ερμηνεία γιατί τα έργα του Κάλβου, ενώ είναι γραμμένα στη λογία γλώσσα, αυτός δεν ακολούθησε το δημοτικισμό της εποχής του όπως ο Σολομός και άλλοι, έμεινε πιστός στη λογία γλώσσα γιατί έχουν τόση μεγάλη έλξη. Τι μυστήρια έχουν τα ποίηματά του. Δεν είναι πολλά τα ποίηματά του. Έχει πολλά βέβαια, αλλά τα 20 είναι τα κυριότερα που απασχολούν τους ενδιαφερομένους και δεν μπορούν να δώσουν μία ερμηνεία τι συμβαίνει με το φαινόμενο του Κάλβου. Βεβαίως, όταν αγνοηθεί το υπόβαθρο της ποιήσεως του Κάλβου, που ήταν ένας ρωματιστής με χριστιανικές ορθόδοξες ρίζες, όταν αγνοηθεί αυτό, φυσικά δεν μπορεί να δοθεί η ερμηνεία. Παρά τα αυτά, έστω και μυστικώς, προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Εμείς θα διαβάσουμε τώρα, θα μου επιτρέψετε να διαβάσω αντί άλλου κηρύγματος, αυτό το ποίημά του, το οποίο αποτελείται από 14 στροφές. Είναι λόγιο, δεν είναι πάντοτε δύσκολο σε όλες τις στροφές, αλλά ελπίζω θα καταλάβετε κι εσείς και μόνο από το δέος που προξενεί και όσον αφορά τη γλώσσα και βεβαίως τα νοήματα όσοι μπορούν να εμβαθύνουν. Οδή Τετάρτη εις των ιερών λόχων. λόγος έτσι έπεσε στο Δραγατσάνι, όπως είπαμε, αλλά αυτό το μήνυμα είναι διαχρονικό για όλους τους ηρωικούς πεσόντας. Ας μη βρέξει ποτέ το σύννεφον και ο άνεμος σκληρός, ας μη σκορπίσει το χώμα το μακάριον που σας σκεπάζει. Ας το δροσίσει πάντοτε με τα γυρά της δάκρυα η ροδόπεπλος κόρη και αυτού αξεφυτρώνουν αιώνια τα άνθη. Ω γνήσια της Ελλάδος τέκνα, ψυχέ που επέσατε εις τον αγώνα ανδρείος, τάγμα εκλεκτών ηρώων, καύχημα νέων. Σας άρπαξεν η τύχη την νικητήριον δάφνην και από μυρτιάν σας έπλεξε και πένθυμον κυπάρισον στέφανον άλλον. Αλλά αν της απεθάνει δια την πατρίδα, η Μύρτος είναι φίλων ατίμητων και καλά τα κλαδιά της Κυπαρίσου. Αφού εις του πρώτου ανθρώπου τους οφθαλμούς η πρόνοος φύσης των φόβων έχησε και τας χρυσάς ελπίδας και την ημέραν, επί το μέγα πρόσωπον της γης πολυβοτάνου ευθύς το ουράνιον βλέμμα βαθισκαφή εφανέρωσε μνήματα μύρια. Πολλά μεν σκοτεινά φέγγει επ' ολίγα τάστρων το της Αθανασίας, την εκλογήν ελεύθερον δίδει το θείον. Έλληνες της πατρίδος και των προγόνων άξιοι, Έλληνες εσείς, πώς ήθελεν από σας προκριθήν άδοξος τάφος, ο γέρον φθονερός και των έργων εχθρός και πάσης μνήμης έρχεται, περιτρέχει την θάλασσαν και την γην όλην, από την στάμναν χύνει τα ρεύματα της λήθης και τα πάντα αφανίζει. Χάνονται οι πόλεις, χάνονται βασίλεια και έθνη. Αλλότε πλησιάσει την γην όπου σας έχει, θέλει αλλάξει τον δρόμον του ο χρόνος το θαυμάσιον χώμα σεβάζων. Αυτού αφού την αρχαίαν Πορφυρίδα και Σκύπτρον δώσομεν της Ελλάδος θέλει φέρειν τα τέκνα της πάσα μητέρα και δακρυχαίουσα θέλει την ιεράν φιλήσιν κόνην και υπήν των ένδοξων λόχων τέκνα μιμήσατε λόχων ηρώων. Αυτό το τελευταίο, την προτροπή αυτή, κάθε μητέρα την απίφθινε στα παιδιά της το 40 και δακρυχαίουσα κάθε μητέρα θέλει την ιεράν φιλήσιν κόνην, την κόνη του τάφου των ηρώων αυτών, και υπήν των ένδοξων λόχων τέκνα μιμήσατε λόχων ηρώων. Δεν θα αναλύσω περισσότερο. Εύχομαι αυτά τα μηνύματα της ιστορίας μας, της πιστεώς μας, που έλαβαν και ποιητική μορφή και ενεδίθησαν την δόξα αυτή της αυθαρσίας και της ποιήσεως, να μας εμπνέουν στον καθημερινό μας αγώνα, το όχι το καθημερινό, αλλά και όταν, αν το επιτρέψει ο Κύριος μας, να μην έχουμε δουλικό φρόνημα και υποτακτικό φρόνημα σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε και τη ζωή μας και το αίμα μας, προκειμένου να διατηρήσουμε την εσωτερική ελευθερία προς δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αιωνία μνήμη αυτών. Αιωνία.